ceresc mângâietorului, Duhul adevărului care pe tine ești, pe toate îi întâlnești. Istierul bunătății și lăsătorului de viață, vină și te sălășuiește în noi și ne curățește prin toată întâlneciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și acum și pe aceea și mei vece. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, bine.
Mersi Dumnezeu, cu însăvare și cu sfârșire, Doamne, totdeauna, acum și pe urmă, și veci, veci.
Ziua și bine ați venit la conferința organizată de Asociația Sfântului Creștin Ortodox din România, Ziua Lăsceava. Conferință care are ca temă tinerii și atractele lumii de astăzi. Trăim astăzi într-o societate care consumă și se consumă. Nu mai creează și nu dăruie prea mult în plan spiritual. Se preferă un trai în sărăcie spirituală, căutând-o mai mult pe cea materială. Întâlnim astăzi niște idoli care sunt din ce în ce mai venerați, banul și televizorul. Tot echilibrul nostru sufletesc sunt date de conturile care le avem în bancă. Dacă avem un cont gras în bancă, dormim liniștit, suntem bine dispuși. Dacă nu, parcă suntem liniștiți. Într-o lume atât de răvășită și confuză, tineretul zilelor noastre este unul vulnerabil pentru a ne întări și a ne împărtăși din gândurile sale. L-am invitat în această seară alături de noi pe Părinte Nicolae Tănase, președinte al Fundației Provida. Părinte.
Cine este atent la ce s-a spus, poate să vorbească de aici înainte foarte ușor. Pentru că, de fapt, s-a spus totul. Ce vom face acum? Vom lungi ce a spus Dumnezeu. Pentru că, în esență, asta e. În halul ăsta am ajuns noi. Trebuie să luăm ceva măsură cu noi înșine, pentru că ne confruntăm într-adevăr cu o situație nemai întâlnită în istoria noastră creștină. În istoria omenirii, dacă vreți, dar nu ne interesa așa mult. Omenirea ne interesează istoria noastră creștină. Și dacă ne apropiem în lume, sigur că ne interesează ortodoxia noastră. Nu suntem contra a ceea ce știința face progres. Dimpotrivă. Suntem profitori. Microfonul, muzica ascultată în seara aceasta, calculator, nu vorbesc de curent electric și celălalt. Dumnezeu nu ne va întreba dacă am avut sau nu dintre acestea. Pentru că dacă am profitat de ele, înseamnă că am făcut ceea ce trebuia să facem și anume ne-am bucurat și noi de felul în care s-a bucurat Dumnezeu când toate acestea s-au descoperit. S-au descoperit pentru că Dumnezeu a înzestrat mintea umană cu această dorință de cercetare. Înainte toate erau descoperite. Ba mai mult nu erau nici așa necesare. Ulterior, prin cădere, bineînțeles, am ajuns să descoperim, suntem nevoiți să luptăm, să descoperim și Dumnezeu ne permite. Noi credem că savanții care descoperă toate acestea se vor bucura în lumea de dincolo de descoperiri continue. Am avut un profesor care adesea ne dădea cărți și spuneau, o să vă spun eu când o să vă cerc înapoi cărțile. Și așa s-a terminat seminarul și la sfârșit am zis, când vă dăm cărțile înapoi, că s-a terminat seminarul. Și a zis, vă spun eu că când trăiesc în lumea de dincolo. Pentru că eu nu doresc în lumea de dincolo decât să citesc. N-am putut citi în lumea aceasta, neputând citi în lumea aceasta, sper că Dumnezeu îmi va face favorul pentru dragostea mea de a citi, să citesc în lumea cealaltă. Acum, nu prea cred că este chiar așa cum a zis eu, întrucât în lumea cealaltă nu mai avem nevoie să citim. De ce? Pentru că acolo vedem ceea ce citeam. Ceea ce, cum zicea și Sfântul Pavel, vedeam așa ca în oglindă, oarecum în oglindă aprimă, oarecum tulbure, vedem clar. Adică întâlnirea cu Dumnezeu. Și, ca să lămurim un lucru, să lămurim împreună, pentru că el este lămurit, pentru că îl știm. În lumea de dincolo, noi ne vom întâlni sau nu cu Dumnezeu. Ne vom întâlni în măsura în care, în lumea aceasta, ne-am întâlnit cu El. Este un lucru firesc. Dacă te tot întâlnești cu cineva, apoi, într-o țară străină, iarăși te întâlnești cu El, sigur te va recunoaște. Și îl vei recunoaște. Iar dacă nu, degeaba aștepți să te recunoască când tu nu l-ai recunoscut. De aici o înțelegere greșită a Raiului și a Iadului, în bună intenție de altfel, de a prezenta ce este și ce nu este. Înțelegerea Iadului ca foc, smoagă, cazane. O înțelegere greșită. Pentru că nu există foc material într-o lume nematerială. Există focul conștiinței. Căpitorii și chiar sfinți, Sfântul Vasile cel Nou, de exemplu, au încercat și au reușit să explice așa această stare și loc de nemulțumire, sigur că așa. Și atunci, problema noastră de astăzi, într-adevăr, poate să fie banul sau televizorul sau tehnica la care am început să ne închinăm. Dar, marea noastră problemă rămâne întâlnirea cu Dumnezeu. Noi vrem să eliminăm televizorul și pentru asta Sfântul, și acum în curând, Sfântul Paisia Gheorghiu și nu numai. Spre exemplu, Sfântul Cosma Etolianul, pe la 1700 și ceva, făcea o profeție și vorbea despre o cutie vorbitoare din care dracul ne va grăli și care va înlocui icoana. Dacă la 1716 el a exagerat, nu știu. Dar putem constata că cineva care zice asta, în condițiile în care televiziunea are o vechime de 52-53 de ani. Deci, dacă el a exagerat sau nu, el rămâne de văzut. Dar dacă cumva vrem să și studiem acest aspect, asta îl putem face singur. Pentru că românii au ajuns să privească parte de români la televizor cam 8 ore pe zi.
Sigur că imediat se creează în mintea noastră o altă problemă, se naște o idee, și anume că sunt și emisiuni bune. Da, sunt și emisiuni bune, deci de cât de amestecate sunt aceste emisiuni. Dacă este să vorbim despre televizor, dacă este să vorbim despre bani, aici este o altă problemă. Pentru că banul este strâns de către omul care probabil nici nu e în sală aici. Dar dacă vorbim despre noi înșine și banii, atunci putem aprofunda asta. Pentru că atunci când Hristos se referă la cei bogați, și noi intrăm în categoria celor bogați, nu ni se pare că Evanghelia se referă la altul, dar orice Sfântă Evanghelie citită, orice cuvânt al Noului Testament se referă și la noi. Pentru că fiecare dintre noi suntem niște bogați, așa de bogați, încât mai putem da și la altul. Spre exemplu, noi nu întoarcem banii cu furt, cum zice Romul. Unii nici nu avem cont la bancă. Unii. Foarte mulți nu avem cont. Dar grija banului o avem. De aceea ne facem un plan foarte precis al vieții noastre. Calculul acesta supără groaznic pe Dumnezeu. Când omul face calcul, cum o să trăiesc mâine, cum voi mâine, cum trăiesc astăzi, ce perspective am, câți copii trebuie să fac, pentru că dacă depășesc numărul, depășește puterea mea de a întreține și așa mai departe. Așa că noi, cei așa de grijuri cu viața, cu existența, suntem foarte departe de mari bancheri, teribili oameni de afaceri care se mai arată prin ziare, se întâlnim la 2 metri acolo. Eu am citit odată că un necredincios a pus o cărămidă, dar și el bani de o cărămidă la o biserică, dar el nu are nimic comun cu Dumnezeu, nu doar asta. La simțirea bisericii, tot sărea această cărămidă din perete. Și chiar și episcopul a pus acolo o cărămidă și iar a tâmpuit-o și tot a sărit. Și atunci au lăsat cărămida deoparte și și-au adus în minte că, de fapt, această cărămidă era dată de un om care nu avea punct de comun cu Dumnezeu. Zic punct de comună pentru că e mai greu să credem că chiar ajungem la unire. La unire cu Dumnezeu ajungem numai în taină, sunteți cu Dumnezeu și în pătări. Oare la ora actuală, spre exemplu, biserica este pusă în situația să cerșească și primește bani foarte mulți, bani bogați, foarte mulți. Nici nu știm cu ce fel sunt murdăriți acești bani. Deși sunt puțini, dar zic foarte mult, în sensul că dacă un sponsor din ăsta îți dă 30 milioane pentru el este din timp, tu ai mare nevoie să rezolvi multe probleme ale bisericii de reparație, în pictură, existență chiar. Și totuși ceri și primești acești bani. Asta înseamnă că pierdem din puterea noastră de a mai educa. Pentru că respectivul sponsor, pe de o parte se culpă pe ureche că a dat și pe de altă parte nu îi se refuză banii. Nu știu dacă l-ați avut odată pe vreodată pe aici, la dată că l-ați avut, părintele Mirie Moldovan de la Sibiu, el povestea că în parohia, singura parohie unde el a început teoția și a stat mai mult de vreo 6 ani, parcă a spus, nu toți oamenii dădeau contribuția. Voi participare aceasta anuală. Contribuția anuală a credincioșii. Dar nu pentru că ei nu voiau, ci pentru că el nu permitea.
El spunea, tu da, tu da, tu nu. De ce nu-mi primiți banii? Pentru că tu nu fii la biserică, nu te spovedești, nu te împărtășești. De ce să-ți primești banii? Ești binevenit, dar nu vreau bani. E, sub aspect pedagogic, nu puțin lucru era acesta. Noi însă, în seara aceasta, să stăm de vorbă despre tineri. Mai întâi și mai întâi să definim tineri. Adică cine sunt tineri? Că tinerii sunt tineri. Adică cei care nu au dureri de genunchi, de glezne, care nu și-au pierdut vederea, nu și-a slăbit auzul, cei care pot mânca orice, cei care pot posti chiar astăzi, aceștia sunt tineri. Există și tineri bătrâni, asta știu. Precum și există și bătrâni, tineri. Și pozitiv și negativ putem vorbi despre asta. Există tineri îmbătrâniți în păcat, dar există tineri și îmbătrâniți în înțelepciune, așa tineri cum sunt tineri. Există și bătrâni cu minte de copii, dar nu în simplitate, ci pur și simplu nu realizează lumea în care trăiesc și perspectiva în care ar trebui să trăiască. Acum, de curând, este apărut într-o revistă un mic comentariu, un dialog de doi geni în Pântecele Mamei. Unul zice, s-ar putea că în curând vedem lumina zilei. Celălalt răspunde, care e lumina zilei? Păi nu știi că o să se nască, că o să ne naște? Nu, nu cred că o să ne naște. Aici se fac lumea. Bine, dar o vom vedea pe mama noastră. Nu-i nevoie. Asta este mama noastră. Aici, în Pântecele Mamei noastre, este foarte bine. Ce să ne naște? Și așa mai departe. În cele din urmă, omul s-a lăsat preocupat și a zis, bine, dacă zici tu. Acest dialog există continuu în această lume. Și anume, unii spun că o să ne naștem prin moarte la viață, la viața veșnică, alții spun nu. Aici este rai, aici este iad. Fără să știe seama că, de fapt, aici începe raiul sau aici începe iad. După felul în care te simți aici, noi știm dacă ne mântuim sau nu. Pentru în acelea în care vei fi găsit, într-o acelea vei fi judecat. Acum e complicat pentru noi, dacă ar veni sfârșitul lumii în momentul ăsta, că abia să termină canonul la biserică. Poate totuși Dumnezeu ține cont că am venit la conferință ca să ne dăm murim. Dar e nevoie să ne rămânim? Pentru omul duhovnicesc, nu. Pentru zilele noastre însă, având în vedere felul în care ar trebui să ne facem datoria de misionat, datoria de mironosițe, datoria de apostol, este nevoie și de conferință, adică de o împreună sfătuire. Și chemarea cea mai puternică, sigur că este pentru tineri. Pentru că ei pot demonstra ceea ce spun. Un tânăr poate să zică să postim și el demonstrează că el postește. Unul mai în vârstă zice postiți, dar el nu mai poate posti, zice la multe lor suferință. Mie îmi place să spun un cuvânt care l-am citit și undeva. Sunt foarte puține lucruri care un om le poate spune preot, chiar sfânt, le poate spune de la sine. Toate lucrurile sunt spuse. Ele nu se pot însă expune într-un alt mod, nu neapărat cu alte cuvinte. Și am citit că cine a dat lui Dumnezeu făina, îi primește Dumnezeu și tărâța la bătrâneță. pasădică și ne dă făina tineretilor, mereu primește și căruța bătrâniților. Comparația nu este extraordinară, că ar trebui să mâncăm pâinea cu tărâță cu tot. Că tărâța are 32 de elemente nutritive în coajă, băbul din lup, în coajă, și numai 2 elemente nutritive în miez. 32 le dăm la porci și la vaci, 2 le oprim pentru noi. Este o greșeală asta. Oricum, ne place făină, nu? Făină albă, parcă este mai altfel de făină decât de făină albă. Să fim culoarea minte, că Dumnezeu primește tot. Totul este să dai tot. Iar ce nu poți da, ce nu reușești, atunci Dumnezeu plinește. Am zis că știm dacă ne mântuim sau nu, pentru că Dumnezeu vine și cu mila. Noi înșine n-am putea să beneficiem de mântuire. Mântuirea este sfârșită, cum se spune, obiectiv. Dar subiectiv nu ne-am putea însuși eu, pentru că venim cu participarea noastră prea nevrednică. Dumnezeu vine și El mila. Sper că ați observat, de exemplu, în prima săptămână de post, am multe ispite. Cum am încercat să ascultăm de Dumnezeu, îndată diavolul a prins de peste și a luat măsuri. Ei, după ce am luptat puțin, diavolul ne-a mai lăsat în pace. De ce? Pentru că, văzând puținul nostru efort, Dumnezeu a sprijinit această atitudine pe care noi am încercat să o avem. Nemâncarea la tineri nu produce nimic rău și nu scade nimic, except în vreo boală din asta dură. Dimpotrivă, nemâncarea la bătrâni, de asemenea, dacă ați observat, mâncăm, ne hrănim și tot noi. Asta înseamnă că totuși postul trebuie ținut și tinerii pot să facă lucrurile. Ba mai mult, tinerii pot să impresioneze. Ei pot să impresioneze prin post. Să nu știe stânga ce face dreapta și nici să știe lumea că postești, nu zice Scriptor. Zice Mântuitorul. Chiar zice să ungi el fața ta, ungi capul tău și să nu se sesizeze că tu postești. Noi trăim într-o lume așa de nebună încât ar fi bine să se știe că postești. De ce? Pentru ca cei lasă și pună întrebare. Acesta postește? Da, postește. A, dacă postește acesta la 18 ani, la 26 de ani, ce păcat o fi avut el așa când postește? Și apoi se încheagă o discuție la care tu nu te mândești că postește. Pentru că a venit vorba de post și ne aflăm deja acum în săptămână. A 5 ani, mai avem o săptămână și eu. Dar puțin și mai avem. Până la floriții de post. La săptămâna patrimilor este altceva. Nu este postul cu părăsimă. Săptămâna patrimilor ne separă de post. De aceea și în duminica florilor dezlegăm la pește. Și în săptămâna patrimilor se postește cu totul altfel. Se postește luna, miercuri, până joi la liturghia Sfântul Vasile, ne mâncăm nimic. Se mai postește vineri și sâmbătă, ne mâncăm nimic. Până în noaptea Învierii. Iar așa spre moarte, fiind poate puțină apă și puțin pâine, dar după a simțit o să zicem, dar ce așa aspri? exprime pentru ce a făcut Hristos pentru noi, revenim cu o anumită participare. Această participare e puțin nenumărată. Unii nu dau importanță postului de mâncare, de mâncat, ci dau multă importanță postului de păcat. E foarte bine. Gândirea e interesantă. Dar nu trebuie uitat postul de mâncare. Pentru că e vorba de ascultare. Așa a zis Dumnezeu, să ascultăm și așa am ascultat. Și ca să terminăm cu ideea de post, să reamintim un lucru care îl știți sigur, și anume că ursul postește 3 luni și mai bine și tot ursul rămâne. Și șarpele postește, mănâncă numai pământ. 3-4 și tot șarpele rămâne. Problema noastră este dacă postim, ne schimbăm. Dacă nu ne schimbăm, zadarnic este postul nostru. Să vedem acum tinerii dacă postez sau nu postez. Și dacă postez și dacă nu postez, la felul în care se întâmplă la ora actuală relația noastră cu Dumnezeu, prin lumea văzută, simțită, este foarte greu de crezut că există plată. Să exemplu, unii postesc aspru, dar merg la discotecă. Alții postesc mai puțin aspru, dar nu schimbă nimic în viața lor. Alții sunt necăsătoriți, dar duc o viață de familie, după o regulă de familie. De curând am vorbit cu o fată de 15 ani, o fetiță de 15 ani, însărcinată, care își făcea mari probleme pentru viitorul ei soț, care nu înțelegea că în post trebuie să există o anumită rânduială. La 15 ani, ea își făcea probleme de rânduială de familie. Fără să țină cont de fapt că ea era necumulată. Asta înseamnă că valorile puțin sunt inversate sau cel puțin mișcate și nu mai realizăm pe ce teren ne aflăm. Și atunci vrem să spunem că un Sfânt Părinte a zis că în vremurile din urmă va fi de ajuns să nu faci răul pe care ai putea să-l faci. Nu mai e nevoie de bine. Nu că nu mai e nevoie, nu mai are Dumnezeu pretenție să faci bine. Așa de puternic va fi diavolul și așa de slab oamenii. Atunci omul care se va opune răului, nefăcând răul care ar fi putut să-l facă, e de ajuns. Întrebarea este, în ce stadiu suntem noi? Că sunt foarte mulți care vehiculează ideea de sfârșitul lumii, aspecte apocaliptice și celelalte. În ce stadiu suntem? Am vorbit odată într-o anumită conjunctură, este asta cu unul mare de tot, mare de tot în sensul că avea acces la public, și a zis, Părinte, personal nu-mi convine ce spun. Bine, dar personal e un cuvânt așa. Și nu, pentru că am copii și nu mi-ar conveni ca copiii mei să nu apuce viața pe care eu le-am pregătit. Asta înseamnă că n-am înțeles nimic. Aduceți aminte Iov, când a pierdut totul, animale și familie, dar și copii, faceți aminte că dublu a dat Dumnezeului. Dar copiii nu a dat dublu. A mai făcut un rând de copii. Egal numărul cu cei care muriseră. De ce? Pentru că animalele nu moștenesc viața de veci. Numai omul moștenește viața.
Și atunci stăm și ne gândim acesta care nu-i convine că vine sfârșitul lumii. De ce pentru tău copiii lui nu apucă să profite de ceea ce el i-a pregătit? Nu neapărat bogății. Să zicem cultură, ambianță, etc. Înseamnă că noi nu avem perspectiva lumii viitoare, în care ar trebui secundă de secundă să trăim. Ați văzut, spre exemplu, și încă se discută și sunt păreri pro și contra, că peste 70.000 de tineri, destul de intelectuali, prin asta înțelegând că peste 80% din ăștia 70.000 au o pregătire intelectuală făcând o facultate, au aderat la un om care se declară precis și se exprimă clar cu imoralitatea sa, pe care o crede ca bine. Spre exemplu, el spune, m-am culcat în viața mea cu peste 6.000 de femei, și sper, cu ajutorul lui Dumnezeu, că le-am iluminat. După această afirmație, el rămâne cu același număr de adepți. Nu apare nici în presă, nici nicăieri, o declarație, mă dezic de apartenența mea la misa, la yoga, la integrare absolut și așa. Niciun. Iar el continuă să domine pe acești. Acest nenorocit care a reușit să ia 70.000 de suflete din biserică. Să nu spună cineva că cineva din cei 70 mai face parte din biserică. Nu mai face nimeni parte din biserică. Biserica este sfântă. Biserica nu este necurată, e sfântă, necurată. Biserica e mireasa lui Hristos. E drept că în biserică pătrund păcătoși și drepți. Dar păcătoșii doresc să se îndrept. Nu știu dacă data trecută am spus lucrul acesta, că Dumnezeu, după părerea mea, împarte oamenii în două. Nu în categoriile care ne place nouă să le împărțim. Adică bun și răi, culți și analfabeti, cu o anumită cultură, fără cultură, nu. Dumnezeu împarte în două mari categorii. Cei ce vor și cei ce nu vor. Cei ce vor să se mântuiască și cei ce nu vor să se mântuiască. Cei ce vor să se spovedească și cei ce nu vor să se spovedească. Cei ce vor să se împărtășească și cei ce nu vor. Asta este un lucru foarte important de sesizat. Că trebuie să vrei. O să zicem, da, voința e liberă. Este liberă? Da. E liberă? Fără să afecteze libertatea lui Dumnezeu. Deci, tu ești liber să faci ce vrei, dar și Dumnezeu e liber să facă ce vrei. Și Dumnezeu este atot bun, dar este și atot de. Prin atot bunătate ne-ar îmbrățișa și mântui pe tot. Dar prin atot dreptatea lui, care ușirea aceasta și aceasta se manifestă, ține cont de alegerea omului și că ne-a ales. Nu? Nu. Dumnezeu te respectă în nuul tău. De aceea nu te vei întâlni cu el. În lumea de dincolo, el nu te va lua de cap și va zice tu un iad. În lumea de dincolo, tu nu poți să te întâlnești cu Dumnezeu pentru că nu-l cunoști. Nu-l recunoști.
nu ai auzit de el, l-ai el, sau l-ai înjurat sau l-ai îndepărtat sau l-ai considerat o forță. Dumnezeu nu este o forță. Dumnezeu nostru este Dumnezeu personal. Relația noastră cu El este o relație de filiație, de fiu, tată. Dumnezeu întâlnit în persoane nu poate să fie întâlnit de tine în lumea de dincolo, pentru că nu îl recunoști. Poate că El ar vrea, dar nu îl recunoști. Dacă nu l-ai recunoscut în lumea aceasta, nu te-ai întâlnit cu El în lumea aceasta, nu poți să te întâlnești. Ce să facem cu tine, eu să zicem? Și e ca și când ne-am sfătuit cu ei mai în vârstă, ce să facem cu tinerii care nu sunt aici. Nu e adevărat, tinerii sunt aici. În biserică, nu știu dacă aveți aici, dar nu cred că aveți, pentru că n-ar fi normal, nu există o biserică a tinerilor, o biserică a copiilor, una a vârstnicilor, una a intelectualilor, nu există așa ceva. În biserică, Hristos ne primește pe toți amestecați. Și mai cu cultură și mai puțină cultură. În biserică totul funcționează, ne învață și Hristos și Sfântul Pavel. Ne învață că funcționează totul ca într-un corp. Toate organele, toate modularele corpului participă fel sau altul la viața corpului. Așa și noi la viața bisericii. Și atunci când vorbim separat de tineri, greșit. Recunoaștem însă că tinerii pot forma avangarda de luptă împreună cu noi ceilalți cu diavolul. Pentru că viața noastră este o luptă cu răul și o dorință de bine. În Dumnezeu. Pentru că sunt foarte mulți, de exemplu, vegetarienii sunt mai numeroși decât postitori. Sunt mai numeroși. Noi tot mai mâncăm lapte, brânză, ouă, tot mai facem o dezlegare, eu știa toată viața, nu mănâncă decât iară. Nu știu ce fel de salată, nu știu ce fel de semințe și atunci. Dar ei nu fac asta în Dumnezeu, cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Ei fac pentru sănătate și altfel, pentru ceva concentrat. Noi nu putem să dăm sfatul tinerilor. Pentru că ei știu ce am făcut. Îi îndemnăm numai să-și trăiască vârsta și să facă cu putere ceea ce ne stă în putință la această vârstă. Dacă ai 16 ani, trăiește această vârstă. Dacă ai 16 jumate, trăiește vârsta aia. Când ajungi la 21 de ani, trăiește 21 de ani, nu 26 ani. Pentru că 26 vei avea cu ajutorul Dumnezeu, dar 21 nu vei mai avea niciodată. De aceea, căsătorindu-ne, spre exemplu, și folosind viața noastră butonat, este o greșeală. Spunem, nu suntem pregătiți să primim un copil acum. Foarte, foarte des se aude și parcă cineva face educație, școală, cu respectivii tineri, că toți spun la fel. Vorba asta s-a prins foarte puternic. Nu suntem acum pregătiți să primim un copil. Cum? Nu știm. De ce? Nu știm. Și sigur, apar invocări. N-avem încă o casă, n-am terminat încă studiul. Nu avem unul și celălalt.
sau dacă este totuși un copil venit, următoarea fază de exprimare este: nu suntem pregătiți acum să mai primim încă un copil. Și începe programarea. Sigur că Dumnezeu, dacă ne permite să spunem așa, în uimirea Lui, ce poate să facă decât să nu creeze un suflet pentru un corp care nu se formează. Zămislirea nu are loc. Atunci ce să creeze Dumnezeu? Pentru ce? Dumnezeu nu creează un suflet și îl pune deoparte. Dumnezeu creează sufletul în momentul conștiinței. Așadar, tineri, și când spunem tineri, am înțeles că nu vorbim numai despre 14, 16, 18 ani. Vorbim și despre familiile tineri, care trebuie să-și împlinească chemarea. Și trebuie să facă ce trebuie, când trebuie. Există vreme pentru toate. Acum e vremea asta. Ce, să facem copii? Nu. Nu asta zic. Să mergem, să facem pași obișnuiți în viața noastră. Să avem o normalitate în condițiile în care normalitate este stare de sfințenie. Noi nici nu ne dăm seama că suntem sfinți. Noi nu ne dăm seama. Ce fel de sfinți? Adică oameni normali. Sfinții pe care îi vedeți pe pereți sau îi avem în calendar sau în referul vieții, acești sfinți nu au făcut nimic deosebit. Ei au făcut normalul. Ceea ce era normal. Și anume, te lepezi de Hristos, dacă e vorba de mucenici. Nu mă lepăt. O să te omor. Prevăta. Deci normalitate. A te lepăda de Dumnezeu nu este normal, este anormal. El a trecut la starea de normalitate. Dacă vorbim despre pusnici, ce au făcut ei? Au dorit să fie mai aproape de Dumnezeu. O stare normală. Avem și atâția sfinți, s-au și publicat cărți despre asta, sfinți căsătoriți. Soț, soție, copii. Și ăștia au dus tot așa o viață normală. Normală în căsnicia lor. Să nu credem că sfințenia este așa o culme, o care trebuie atinsă prin nemâncare, prin post, rugăciune, meditație și așa mai departe. Nu. Sfințenia e la îndemână noastră. Dar ce avem la îndemână trebuie folosit, trebuie speculat. Și dacă vom face aceasta, fără să știm, suntem sfinți. Oricum când ne dăm seama că suntem sfinți, nu mai suntem sfinți. Să știți. Deci cerem tinerilor să fie normal. De aceea noi rămânem uimiți. Când nu știu cum se piaptă, când nu știu pe unde își pun inele și belciuge și. Din cauza anormalității. Asta ne deranjează pe noi. Anormalitatea. Faptul că cineva a pierdut acest ritm obișnuit al vieții. Faptul că el încearcă prin extravaganță să iasă dintr-o albie a bucuriei. Pentru că Hristos ne-a dus bucurie. De aici și greșeala unor părinți sau unor vârstnici care încearcă să impună copiilor, respectiv tinerilor, ceva care le ia și bucuria. O asprime meditativă, să zicem, și celelalte. Cât poate cea mamării poate să recomande un om care nu înțelege vârsta spre ei. Dacă am fi fost la canonul, poate înțeleg că și fost în seara aceasta, care n-a spus că există cărți publicate, le faceți acasă.
faceți convergența mare și că nu fi dat. Că nu sunt Andrei Crite. Am fi văzut acolo discuția, convorbirea între corp și suflet. Comparațiile care s-au făcut între noi, ca păcătoși, și păcătoșii Vechiului și Noului Testament, în același timp Sfinții Vechiului și Noului Testament, și cu tot simbolismul pe care noi, din păcate, nu mai înțelegem, pentru că nu mai citim. Avem așa de mulți drepți ai Vechiului Testament, amintiți la cununie, și dacă preotul ar întrerupe slujba și ar întreba mirele, mireasa, dar nu numai, pe cei prezenți. În momentul în care ar întrerupe slujba, ia spune-mi, ce știi tu despre Rebecca? Uite, s-a amintit aici. Dar despre Iacob. În momentul acela, foarte puțin ar răspunde. Trăind în această necunoștință, nu putem înțelege ce dorește Dumnezeu de la noi. Și cum vrea El să-și facă planul Lui cu noi. Dumnezeu are un plan cu noi. A definitivat planul. Rămâne ca noi să profităm de ceea ce în jertfa Lui s-a pus planul. Răscumpărarea noi din iubire să ne așeze în starea inițială. Iată, am spus câteva cuvinte. Poate ar trebui spuse mult mai multe cuvinte. Să vin culoarea minte, încă avem forță. Putere avem. Noi românii încă avem. Chiar așa cum observați că alunecă lumea. Încă avem aceasta. S-o folosim. Și să nu piară din preocuparea noastră și viața noastră nimic din cele bucurie. Nimic. Nu ne va întreba Dumnezeu de ce ne-am bucurat. Dumnezeu ne va întreba dacă ne-am destrăbănat. Totul acela. Noi preoții suntem puși în situații foarte dure pentru sufletul și mântuirea noastră. Noi suntem puși în situație să împărtășim sataniști. O să zicem, dacă ce sataniști vin la biserică? Păi depinde de ce înțelegi prin satanist. Dacă în discoteca asta imensă există desenat acolo un diavol, acolo o femeie goală, acolo un drac încoronorat, nu știu cum. Dacă muzica din discotecă blasfemiază pe Maica Domnului, pe Iisus Hristos, sunt cărți publicate, nu trebuie să susținem asta, că sunt lucruri dovedite, toate formațiile astea. Și Ava, și Metallica, și nu știu ce, toate sunt demonstrate, adică sunt versuri traduse din limba engleză, toți recunosc, dar asta. Păi după ce ai dansat după muzica asta, într-o asemenea ambianță, de desene, de fum, de lumină, de întuneric, ce ești? Și puncte comune mai ai tu cu Hristos? Și cum o să te întorci? Da, există spovedania și pentru tine. Dar ce o să faci în loc? Ce o să faci? Ce canon o să faci? Cunoașteți că prin secolul II a fost un episcop Ciprian de Cartagină care a fost foarte clar, precis și dur, că nu se mai înțelegeau ceilalți episcopi cu el. El spune așa: te-ai lepădat de Hristos? Mai ce? Ceilalți spuneau, bine, dar există și pentru el. Nu, apar. Greu, foarte greu l-au adus la concluzia, la un procedeu și anume să studieze de ce s-a lepădat de Hristos. Te-ai lepădat din chinuri, de frică, de lașitate, din vreun profit? Și atunci am împărțit pe acești lapsi. Dacă
chinul te elevăra, stăteai în pridvor la ușa bisericii, la poarta bisericii, la intrarea la curtea bisericii. Stăteai vreo 20 de ani, mai intrai în pridvor vreo 4 ani, după aceea mai intrai până la cât sunteți chemați ieșiți încă vreo 7-8 ani, și mai așa când ajungeai în băț la biserică bătrân, în sfârșit te primea în biserică, te ungeai iar cu Sfântul Mir, foarte complicat, foarte complicat și uneori deși împărtășa, mai rar. Vă dați seama? Atunci, siriși creștinii să se lepede și unii ce n-au. De fapt, biserica a dăinuit tocmai prin ăștia. Că ei care cedau, în sensul de se lepădau, ei care nu cedau erau omorâți, ori aceștia care în minte aveau pe Hristos, dar cu gura spuneau, da, mă lepăd, ăștia au existat, cu ăștia s-a continuat viața bisericii. Dar la ora actuală, deci am spus ceva din secolul II, dar la ora actuală nu ne silește nimeni să ne lepădăm și noi ne lepădăm. Ne lepădăm, este clar o lepădare, nu este s-ar putea că e lepădare, e lepădare. Ce n-are Biserica Ortodoxă, și bine că n-are, n-are excomunicare, dar are ceva. Are auto-excludere. Adică te auto-excluzi din biserică. Preotul zice, încă ne rugăm pentru satul, orașul acesta, țara aceasta și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele. Dar rugăciunea aceasta nu e și pentru tine, pentru că tu nu ești dinăuntru, tu ești afară. De aceea preoții în Sinodul Bisericii, n-au scos această rugăciune, această ectenie pentru cei chemați din slujba Bisericii. Cei chemați erau cei care se pregăteau pentru botez. N-au scos. De ce? Pentru că noi suntem destul de des din această categorie, pentru că ne-am tot auto-excus din biserică și trebuie să fim reintroduși în biserică. O să zicem, dar ce face spovedania? Spovedania are rolul ei de a primi pocăința cu spunerea păcatelor, cu facerea canonului, dar ce canon să faci după ce tu te-ai lepădat? După ce ai dansat după cuvinte blasfemiatoare la adresa Maicii Domnului Hristos? Ce să mai faci? Nu e imposibil să mai faci ceva, sigur că e ceva de văzut. Dar păcatele nu sunt mari și mici. Numai noi le împărțim așa. Păcatele sunt păcate. Păcatul e păcat. Spre exemplu, crima este egală cu furtul. Crima este egală cu, nu știu, un cuvânt urât care nu zice. Sinuciderea este egală și ea cu nu știu ce mică greșeală ai făcut. Toate sunt păcate egale la Dumnezeu. Altceva nu e egal. Felul în care ispășești respectivul păcat. Furtul. Dai de 4 ori înapoi, dai împătrit înapoi. Își ceri iertare, faci ceva rugăciune și Dumnezeu te ia. Pentru crimă nu e ușor. Ce să faci pentru o crimă? Ai omorât un om. Ce să faci pentru el? Pentru tine, pentru faptul că ai omorât. Ce să faci? E greu. Sunt lucruri de făcut, bineînțeles. Dar ce să faci? Și atunci venim la ideea de sinucidere. De ce nu se mai iartă? Pentru că nu mai ai ce să faci. În primul rând nu mai ești tu în viață. În al doilea rând l-ai jignit pe Dumnezeu refuzându-i darul lui, adică viața. De aici concluzia că există păcate mari, mici, capitale contra Duhului Sfânt și celălalt. În cazul de care vorbim, foarte greu să faci ceva. Foarte greu. Biserica însă continuă să-i primească de avalma pe toți. În felul acesta, primindu-i de avalma, biserica pierde din credibilitatea puterii ei de a Mântuitoare. Ne ținând la reguli. Încă o dată, regulile, canoanele, legile sunt făcute nu să omoare omul, nu să respingă omul, ci să îndrepte omul. Și medicamentele, în general, sunt ori amare, ori usturătoare. Și aspectele acestea de intervenții chirurgicale sunt dureroase și așa și așa. Dar toate sunt spre binele omului. De aici, problema noastră e o problemă nerezolvată, și anume, cine mai poate să fie în biserică și cine nu? Pentru că așa de avalmă, cum facem noi preoții, eu, spre exemplu, fac o revistă în fiecare duminică, o revistă de 4 pagini, așa, un mare lucru, viața Sfântului sau câteva cuvinte, și număr revistele, fac 300, și dacă îmi rămân 20, înseamnă că în biserică au fost 280. Dacă îmi rămân 30, înseamnă că au fost 270, dacă îmi rămân 100, înseamnă că au fost numai 200, și tot număr credincioși. E bine că-i număr, dar cât o să-i număr? Nu este important să vină să-i număr, să știu câți n-au fost și câți au fost. Important este să știu care mai face parte din biserică. Asta nu pot să... N-am nicio metodă să constat cine mai e în biserică și cine nu mai e în biserică. În biserica ca trup tainic al lui Hristos. Asta este un aspect pentru care noi, tineri și bătrâni, trebuie să fim cu mare luare aminte. Acum, deci, v-am spus aceste lucruri. Nu știu, dar pot să vă mai spun multe altele, dar poate puneți dumneavoastră întrebări și puțin ne lămurim la ceea ce vă preocupă. Ați auzit, eu n-am auzit prea mult, dar am auzit și eu, ați auzit că avem probleme. Unul vrea să se facă mitropolit, unul vrea să se înscăuneze patriarh, unul nu știu ce mai vrea și așa mai departe. Tot ce se întâmplă conduce încă o dată la ideea că biserica, în final, se poate reduce la 2, 3 sau mai mulți, dar chiar la 2. Credibilitatea bisericii de care se face caz, că suntem pe primul loc, de-aia se și luptă mult contra bisericii. Nu suportă unii faptul că biserica e pe primul loc. Noi sondaj la credibilitate. Credibilitatea, să știți că este un lucru pe procent, este fals. Să nu vă bucurați că avem nu știu cât la sută, suntem pe primul loc. Nu. Oamenii nu cred în biserică. Oamenii cred în Dumnezeu. Dacă însă i-am luat pe aceștia la bani mărunți, cum se spune, să vedem ce știu ei despre Dumnezeu, mă, atâta să se pună întrebarea pe stradă. Sondaje, asta trebuie. Ce este biserica? Nu vreau să spun ce procent, vreau să spune o clădire din piatră sau de lemn cu turul. Nu e aia biserica. Aceea este biserica de zid sau din ce este, care adăpostește ceea ce s-a creat din coasta lui Iisus pe cruce. Și apoi închivăzut la rusar, ce este biserica. Să ne încălzească aceste procentaje. Un lucru greșit să ne ducem după asemenea procentaje, sondaje, nu ne încălzesc. Hristos a venit pentru toți. Când a zis mi-e sete, a spus mi-e sete de sufletele omenilor. Tuturor oamenilor din toate timpurile. Dar dacă omul nu vrea, el rămâne în afară. Pentru că nu vrea. pentru că Dumnezeu nu-l primește. Ușa se închide unui om care nu vrea. Nu unui om care vrea. Așa că dacă vreți să puneți ceva întrebări, până la ce oră doriți dumneavoastră, să facem acesta, apoi să ne ducem acasă, să ne facem canon. La care a lipsit canonul cel mare. Vedeți cu câtă înțelepciune a lucrat biserica în timp. Prima săptămână mai aspră, apoi ne-a pus la mijloc Sfânta Cruce, ne-a mai lăsat așa mai încet, acum alta importantă, săptămâna 5, după aceea o săptămână oarecum lejeră, cea mai puțin asta, apoi vine o săptămână asta, apoi vine bucuria care înainte creștinii se împărtășeau mâncați. În primele veacuri, în primul veac, după aceea a apărut și gândirea. Din atâta bucurie se împărtășeau mâncați. Și nu era importantă mâncarea sau nemâncarea, era importantă pregătirea. Noi acum, prin nemâncare, ne pregătim. Asta spunem că din noaptea Învierii vine bucuria. La noaptea Învierii nu vine bucuria decât dacă am trecut prin întristarea postului. Ce este bucuria? Este inversul întristării. N-ai cum să simți bucurie. De aceea spunem că cei ce au renunțat la post, de fapt au renunțat la bucurie. Crucii tale ne închinăm cu toate și Sfântă Învierea ta, vă dați seama ce a putut să lucreze Dumnezeu în biserică pentru... Astea le-am spus, acum puneți ceva întrebări și să fim cu luarea minte că e mare mândește.
Da. Așteptăm întrebările dumneavoastră.
Adică astea scrise, că alea scrise nu. Alea se scot pe gura. Adică cu ajuns se ridică și scot.
Bine, citești?
Da. Vorbiți-ne despre relațiile sexuale înainte de taina coloniei. Până unde ar trebui să meargă o relație între doi tineri?
Întrebarea e slabă formulată, adică neclară formulată. Ori vorbim despre relații, ori vorbim despre relații sexuale. Deci eu ce să răspund acum? Până unde se meargă relațiile sexuale? Sau până unde se meargă relații? Nu știu. Dacă recunoaștem biserica, precum mireasa lui Hristos, dacă recunoaștem pe Hristos ca și cap al bisericii. Dacă relația Hristos-biserică, soț-soție, ceea ce și ne spune Sfântul Pavel, este așa cum a fost gândită interpretare, atunci orice asemenea relație, sigur că nu și-are rostul locului. Un părinte pe care l-am cunoscut, le spunea unor tineri, mustrându-i, de ce ați luat de la Dumnezeu ceea ce și așa și așa Dumnezeu tot vă dăruia? Bine? Așa spune. Adică de ce înainte de căsătorie ați furat ceea ce Dumnezeu tot vă dăruia? Plăcerea. Plăcerea de la Dumnezeu. Dar nu plăcerea spre și cu păcat. Deci ce e lăsat în noi, de la foliculină până la hormon, până la glande, până la toate sunt măreția recreației lui Dumnezeu nou. De aceea mi se pare nouă aiurea când vorbim, mai un preot vorbește sau în biserică se discută asta despre glande, foliculină, hormoni, spermatozoid, ovuri, 7 cu 7, Și așa mai departe, de se pare, aaa, ce discutăm. Păi nu discutăm nimic, discutăm despre măreția creației lui Dumnezeu. Așa, ca și răspund la întrebare, așa este. Trebuie să fim cu luarea aminte și să reprezentăm această relație. Știți că tinerilor care au trăit împreună nu li se pune o numire pe capșița asta. Adică nu se încunumează. Cineva a greșit și a făcut o interpretare a lui și a zis că pogorârea darului Harului Sfântului Duh la cununie se face când se zice se cunună robul cu roabă. Ceea ce nu e adevărat. Pogorârea darului Harului Sfântului Duh se face în rugăciunea a treia când preotul zice și unește pe robul tău acesta cu roaba ta aceasta. Era în moment. Iar după aceea urmează încununarea celor care au biruit. Dacă n-au biruit, ce să mai încurcă? Așa zice și Sfântul Ioan de Deal, și așa zice Părinți. Așa ne învață. Noi nu mai facem așa. Oricum, dacă am face, am avea de câștigat. Nu vorbesc dacă te trezești cu mireasa neîncurcată și cu mirele încurcată. Asta nu vorbesc ce s-a întâmplat sub aspect psihopedagogic. E greu asta, foarte greu.
Părinte, vă rugăm să ne spuneți cum își poate un tânăr da seama de vocația sa și de vocația pentru viața de familie și viața de călugărie.
Asta e o întrebare care se tot repetă pe unde umblu eu și am văzut că am acest ce întrebări se pun la alții care în conferințe și mereu apare întrebarea așa. Nu este, nu trebuie să fie o prea mare preocupare pentru asta. Pentru că te rogi și Dumnezeu te îndreaptă, te îndreaptă. Nu trebuie să-ți dorești ceva ce nu-ți place, pentru care n-ai atrat. Dorește-ți numai ceea ce îți place. Îți place viața de familie, bine primită la mine. Îți place călugărie, îți bine primită. Numai ține-te de jurămie. De făgăduință. Călugării par și sunt superior celor căsătoriți în măsură în care ei își respectă jurămintele. Și cum ei și le cam respectă, și noi, cei căsătoriți, nu nimeni prea respectăm și anume divorțăm, înșelăm, concubinăm și nu știu ce, atunci taina bisericii, colonia, a căzut sunt nivelul unei ierogii care se numește călugării. Poate un rând prea dur, că nu știm noi nici câte taine a bisericii. Împărțirea asta e arbitrară pe biserica de șapte taine. Sfinții Părinți nu vorbesc în împărțirea asta niciodată. Asta ar fi foarte grav că noi la liturghie încercăm să facem toată liturghia. Ar fi foarte grav pentru mulți dintre noi preoții care la asaltul credincioșilor, la spovedanie așa, mai facem și sfeștani și molitere, nu putem să le facem decât incomplete. Deci, pentru că de obicei în Biserica Ortodoxă nu există ordine, nu există dezordine. Sunt foarte puține bisericile, parohiile unde s-a reușit ordine. Este o mare problemă, pentru că foarte mulți doresc să îmbrățișeze Ortodoxia. Și nu știm cine există în biserică, care, dacă vede ordine și vede lucrul lui Dumnezeu, rămâne în biserica noastră, dacă nu se duce acolo unde este ordine. Și știți că la sectanți este multă ordine. Nu ordine, multă ordine. Cine știe de care păcate nu facem și noi de oameni prin asta.
Ce calități trebuie să caute un tânăr la un adevărat duhovnic îndrumător spiritual?
În măsura în care duhovnicul reușește să intervină
chirurgical sau nechirurgical, în sufletul lui, în îndreptarea lui, în formarea caracterului. Asta trebuie căutat. Ce calități anume? Sigur că cu cât e mai scumpăr, mai bine, numai că, tot căutând bolnii sfinți, îi aglomerăm așa de tare, fără să ne dăm seama că duhovnicul se află la doi pași de noi. Și că, într-adevăr, îi stă în putere duhovnicului în anumite aspecte, dar cel mai important lucru este cum profităm noi de duhovnicia lui. De exemplu, vreți să luăm pe Părintele Cleopa. Părintele Cleopa a fost un duhovnic bun, rămâne un duhovnic prin cărți, prin preghi, prin treia lui, dar nu a reușit decât cu cei ce au vrut. Dar n-a reușit cu cei ce n-au vrut. Deci, ca fel putea fi luat de la sicăstie, a portat prin palotii, ținea predici și ținând predici, ajungea la concluzia că fiecare parodie că trebuie să învețe și făcea un masiv. Nu a reușit pentru cei ce voiau. Au voit, au profitat, pentru ei a fost un formic mare. Este o problemă cu duhovnicul. Noi la teologie învățăm o mare prostie, care nu știm cine a luat acolo, trebuie să studiem. Zice așa, zice în limba latină, ex opere operato. Și ce înseamnă asta, nu? Indiferent de vrednicia săvârșitorului, taina este valabilă. Uitați? Dar nu-i chiar așa. Dar dacă s-a strecurat, noi preoții ne culcăm pe oricare. Că indiferent de vrednicia noastră, ce facem e valabil. Da, e valabil, dar cât este de valabil? Spre exemplu, dacă nu citești repădările în fața ușilor bisericii pentru cel pe care îl botezi. Cum e asta? Ce fel de botez este? Mai departe, dacă slujba pe care o faci, pentru că așa e conjunctura la parohia aia sau la altă, este incompletă, să zicem, cununia. Cum se face asta? Cum este egală cu o slujbă completă? Sau? De, e valabil. Nu spun că dacă se întâmplă așa, trăiești în necununie. Dar e tot una. Răspunsul e că nu. Ca să zică, trebuie să fim atenți și la capitolul ăsta. Mai știți că harul nu se ia niciodată. Nu poți să primești harul de la Dumnezeu prin taina preoției și apoi să ți se ia harul. Se poate, din scopul sinodul, suspenda din exercitarea harului. Chiar și prin catenisire, harul tot nu se pierde. Se întâmplă însă altceva. Dacă ați observat, bătrânii urează preotului tânăr să-ți țină Dumnezeu harul. Asta înseamnă că harul se mai poate și diminua. Mai precis, lucrarea harului este mai diminuată. Din acest punct de vedere, ca răspund la întrebare, aveți dreptate că trebuie să ne căutăm duhovnici buni. Ce înseamnă duhovnic bun? Un duhovnic care nu lucrează ca la moară. Macină și deasupra. Un duhovnic care e în stare să zică, pot să spovedesc 60 de persoane astăzi. Nu 183. Dar ceilalți ce o să facă? Orice ar face, oricum fac mai bine decât dacă s-a spovedit ca la moară. Asta înseamnă că
Trebuie să asaltăm duhovnici în săptămâna patru. Ca asaltându-i, ce o să facem? Ce o să facem? Ori să ne refuze, ori dacă nu ne refuze, nu se face treabă bună cu noi. Eu am întâlnit acum vreo 15 ani, mai mult chiar, un medic care nu vedea pe zi decât 18 bolnavi. Și m-am dus cu mama mea și foarte greu, deși era prieten, foarte greu, a primit-o și pe ea, foarte greu. Și am întrebat chiar așa, chiar așa. Și nu pot să fac față la mai mult și să fac și bine. Până nu studiez bolnavul bine, până nu lăsesc întrebarea la oameni. O oră, nu m-a întrebat-o pe mama și am consultat o oră. Sigur că prima dată, ca medic de corp, dar ca medic de suflet, e foarte important să nu existe moriș.
Cum poate un student să mă slujească pe Hristos?
E simplu și eficient. Studentul este privit deocamdată, încă este privit ca un tânăr deosebit. E mare lucru să fii student. Nu putea nici la ce facultate, nici cu plată, nici la care nu este student. De aceea și tendința aceasta să fii student. Am cunoscut unul în Ceaușescu care, ca să tot fie student, mereu în clasa, în ultimul an, se lăsa pătrânjată și rămânea repetent și iar mai dădea la o altă facultate. Și l-a apucat 37 de ani și trebuia și dispensă, tot student. Student. Așa făcea. Da, nu înseamnă că făcea și bine, dar așa făcea. Un student poate da mărturie prin comportamentul lui. Un student care postește, student care sfătuiește, în sensul de spune ce-a citit el. Uite, uite ce-am citit, dar vă face inima așa pe miracol, uite ce-am citit. Uite așa, uite ce-am citit. Păi ce-ai citit? Uite, asta. Și nimeni nu te-a înțeles, nu mi-e să cred ce-am citit. Se creează o discuție. Mărturia este foarte oamenii iau seama. Oamenii de bun simț au spre un cult, chiar un cult au spre un cult. Numai că trebuie să știe ce aia studenția, dacă nu.
În calitate de părinte duhovnic, presupun că ați întâlnit diversi tineri care făceau Dumnezeu prin viața lor. Dați-ne câteva exemple din care putem învăța cum să ne trăim tinerețe.
Am întâlnit, sigur că am întâlnit. Să știți că tinerii și penitenții, în general, dar în special tine, formează duhovnici. Dumneavoastră, cum credeți că Părintele Cleopa cu patru clase a ajuns duhovnic așa mai? Am cum credeți. L-au format oamenii care s-au spăgărit. Sigur că a venit și el cu participarea lui de conștiință și așa mai departe. În momentul în care un creștin se spovedește bine, duhovnicul se formează. Dar duhovnicul nu pică de cer. Duhovnicul se formează. Atunci acești tineri, și nu numai, formează duhovnicul. Nu rămâne nimic așa. Știți că de ce sunt eu în gură de aur? Că cele mai scurtate obiecte de pe fața Pământului sunt urechile preotului. Dar, în același timp, urechile preotului pot să audă și lucruri extraordinare. Nu de la spovedanie, dintr-o discuție de săptămâna trecută, spre exemplu, și nu pot să cred decât că a existat preocuparea aceasta. Am auzit o fetiță de clasa a noua, a zis să vă înțelegem. Și duhovnicia, să știți că nu este, nu se manifestă, nu vigilanță.
Și la casa nouă, această fetiță, atât și-a pus problema avortului și a faptului că copiii avortați vor moșteni împărăția cerurilor și că așteaptă dreapta judecată a lui Dumnezeu. Când părinții vor da seama și vor, se va rândi și pentru ei un loc, Sfinții Părinți spun că stau în locuri neguroase, copiii avortați. Așa e marea fost preocupare ei, încât i-a venit o idee și cu care ne-am și consultat și confruntat. Și încă nu i-am spus ce părere avem noi, dar am o idee. Și anume, să folosim o sterilă. Cu aliasmă mare. Și înainte de avort, să avem asistentă credincioasă și să botezăm copilul. Gândirea ei a mers și mai departe. Să avem o altă sedie și preotul spitalului să împărtășească copilul. Apoi să fie creier. Sigur că nu e bună gândirea ei, sigur că o să spun nu, sigur că eu să-i explicăm de ce, dar interesant că a gândit. În casa nouă, dacă vrei să gândești, bine. Chiar dacă nu gândești foarte bine. În același timp, o fetiță, tot în casa nouă, mi-a spus că ștampila care se pune pe asta mai demult, pe mână, când te duci la discotecă, este un aspect ecologic. Și am întrebat, cum asta? Am spus, pentru că dacă dai bilet, afară de faptul că se pierde biletul și ies tineri afară și intră și conflicte, că eu am avut bilet, dar l-am pierdut, afară de faptul ăsta, biletul e format din hârtie. Hârtia se face din len. Lenul, de fapt, este din pădure și dacă distruge pădurea, în respectiv, nu e cruci. Vedeți, tot de clasa noua, dar una justifică într-un fel, și nu e bine ce-a zis ea, și cealaltă justifică într-altă, și nu e bine ce-a zis. Dar una va fi răspătită pentru că a gândit, a ajuns cu durere așa de departe încât a zicat, a făcut el propunerii aiurea, și cealaltă a găsit spune și da. Oricum credeam ce zice, sau ce zice așa am înțeles. Și altele și altele. Eu am avut odată îndoiere asupra duhovnicului meu și eram la un cramp. Și eu stăteam aici și eram acolo. Era aproape 20 de piroscări și mă vedeam așa și ziceam, să mai mă spovedesc, să nu mai mă spovedesc, să am un duhovnic, am las. Și pe când mă gândeam, deși nu mai poate merge pe bătrân, și merge numai ținut, și într-o zi s-a și împiedicat, de geanta la o babă, zice el, acolo, și o fetiță de 18 ani, în timp ce el trebuia să cadă, zice el, care cu fruntea într-un sejnic și să moară, l-a prins în mână. Are 91 de ani. Și zice, Nicoline, Nicoline, ai făgăduit să nu te atingi de femeie și ai ajuns să te ia o fată de 18 ani în brațe. Și pe când aveam această îndoială asupra capacității lui unul cu câțiva ani, că și am mai să mânți. Deci cine e aspru cu el, e blând cu celălalt. Cine e aspru cu celălalt, de fapt, este blând cu el. S-a ridicat așa și neținută veric. Altarul era foarte mare. Și s-a sprijinit de mine. Securitatea la urmitul ideea cu barcă verde de Paris și a căpătat o chestie la plământ că obosește continuu. De mult, până la 30 de ani. Și s-a ținut așa de mine și mi-a zis ce știi că în cele din urmă s-a descoperit că sfătuitorul Sfântului Serafim de Sarov era femeie. Și apoi s-a întors la locul și mi-am dat seama că a cunoscut ce gândeam despre el, nu mi-a explicat. Așa că să nu punem problema să nu ne punem problema asupra duhovnicii, să ne punem problema asupra noastră. Cât profităm noi de ce fac duhovnicii cu noi? Că așa cum sunt ei duhovnici, îi pot lucra mult dacă noi vrem.
Cum să luptăm cu stările de simțire, de indiferență față de Dumnezeu, dar cu cele de deznădejde, când ne doboară și cel mai nesemnificative păcate sau gânduri?
Cum să ne luptăm cu ce?
Să ne luptăm cu stările de nesimțire, de indiferență față de Dumnezeu.
Oh. Da. Să fim mult de lucru asta. Iată care e problema. Există o tradiție neconsemnată la Sfântul Munte și nu se spune că este și adevărată. Există o tradiție. Că după ce Sfântul Munte a luat ființă și s-a împlinit de acum de multe luminele prin Sfântul Atanasie cel Mare, inițial însă, prin vizita Maicii Domnului cu Sfântul Lazar, cu prăbușirea idolilor și așa mai departe, este o a doua fază, la un moment dat, călugării au intrat într-o stare, din toate măsurile, au intrat într-o stare de nesimție. La slujba nu mai mergeau, nu mai lucrau. Păi engini peste tot, și așa mai departe. Nici măcar curățenie nu mai făceau în biserică. Încă o dată, ce vă spun, nu e... Există o tradiție orală. Și se zice că a venit Maica Domnului în chip real și a început cu fiecare, cu fiecare, s-a bătut la biserică, apoi a mai citit ceva la psaltire, a mai făcut ceva de rânduială și încet, încet, viața religioasă, bunicească, bisericească, credoare, bun, așa a început iară să curgă. Dacă observați, fiecare de noi am avut așa o trăire, o convertire. Atunci când ne văitam, vai, îmi zboară mintea de la rugăciune, vai, ce complicat. Ajunge momentul în care ne dorim acel moment. Și zicem, Doamne, cum eram eu la început, și acum nu mai sunt nimic. Există ceva care se numește stare de nesimțire. Prin nesimțire nu înseamnă că ești nesimțit, înseamnă că ești nesimțitor. Nu mai simți această relație. Și atunci nu trebuie să te oprești. Nu ai fost pregătit să faci destul de mult. Și trebuie să reîncepi. Încep să reintri. Dacă multe lor aminte să fii, pentru că poți să intri într-o asemenea stare pe ani de zile. Nu vreau să fac o comparație, dar mi se pare potrivită pe un alt plan. Spre exemplu, eu am încercat lucrul la biserică vreo 4 ani și am zis să strâng o dată bani și să aduc și eu fier și ciment cu camionul al mare, nu se car cu mașina, și să termin o dată noastră. Și am zis, gata, nu mai lucrăm nimic și trângem bani. După 4 ani am dat seama că nu am reușit să strâng bani. Am făcut cărți, am făcut coane, am făcut multe și așa se învârteau banii, iar cumpăram, iar făceam. Și nu am strâns bani și atunci am. Fără de bani am reînceput lucru
Și acum am început să vin în vaș. Vă spuneam cândva că dacă nu ți aminte să te căsătorești, nu e prietenia ta într-o perspectivă de prietenul care ai, lasă-l, stai locul. De ce? Pentru că Dumnezeu te vede ocupat. Și învățându-te așa, nu zâmbește nici oamenii te văd tot așa. Nu are niciun rost să are o tangență care e clar cum se va sfârși. Nu are niciun adevăr. Așa și aici. Trebuie să fim atenți să nu ajungem într-o asemenea stare. Și dacă am ajuns, trebuie reluat încet, fără să ne facem planul că, da, bine, poimine o să văd eu ce fac și gata, fac o regulă. Trebuie reluat încet, cu puțin. Trebuie schimbat puțină rugăciunea. Adică, dacă tot ai făcut de rugăciune de seara dimineață, de seara dimineață, mereu am adiști o ala, am adiști o ala, acum gata, nu le-a face la seara. Fă ceva care s-a publicat acum, s-a tradus acum, nou, un alt fel de rugăciune, reiei și apoi sigur că reiei și la acestea care sunt obligații. Multă atenție!
La unele ore de religie, elevii nu sunt atenți chiar în pertinență. Ce poate face un profesor de religie în aceste condiții? Cum va putea să atragă elevii la Hristos?
Nu se mai pot atrage elevii la Hristos atâta timp cât nu există legătura biserică-școală-familie. Predarea religiei în școli s-a constatat că a fost un mare eșec. Cu ceva eșec. De ce? Păi, acelora cărora eu le-am predat religie, acelora acum le adresez muscură că merg la discuție. În ce proporție? În proporție de 80%. Iar 20% ori sunt în biserică, ori nu sunt, să ziceam, nu mai ar merge. Ori din moment ce există această legătură, la cine folosește predarea religiei? Să nu vorbesc că s-a predat și prost, fără metodă. Acum s-a zărut, există pregătire, care pregătire, da? Cât de vreme religia în școală se privește ca o materie de cultură, iată și rezultat. Nu înseamnă că nu este bine că se predă religie, dar nea existând relația copilului, într-un fel îi spui la școală, într-un fel vede acasă, într-un fel dirigintele tratează problema. Asta e. Ce să facem? Trebuie să luăm o pauză.
Luăm o pauză, 5 minute după care revenim.
Vă duceți până acasă, vă întoarceți. Bine.
Faci anunțul din pauză? Vieți! Ai dat de asta de la oameni?
Da, revenim cu întrebările. Părinții mei se ceartă tot mai des în ultima vreme. Se amenințe că se pot despărți. Și aș putea face ceva ca să-i împac? Sau e mai bine să se despartă? Mi este tare greu, vă rog, ajutați-mă.
Să ne rugăm, fii diplomat, despre fii diplomat, dacă nu te amesteca prea mult, nu te da nici de-o parte, nici de alta, ai chiar dacă vezi unde e dreptatea, și încearcă să ceri asta. Încearcă să ceri unitatea. Și să spui, nu aveți voie să faceți lucru rău. Ha. Deci e greu ce spune, dar să ne rugăm.
Se pot acționa în instanță cei care folosesc în scenele unei instituții, ca de exemplu cei care apar în emisiuni umoristice, bag jocuri în haina preoțească, au ajuns să îmbrace un epitrahil și să folosească cadența. Dacă se poate, de ce nimeni nu face nimic?
Păi cine să facă? Fă tu! Ai tot creștinul început, ești creștin botezat. Fiind creștin botezat, nu poți să faci asta. Adică, prin asta vreau să zic, nu mai transferăm responsabilitatea la voi. Să facem noi. Eu sunt membru bisericii, eu fac. Vin. Tu ai avut ideea, e meritul tău, fă tu asta.
Cât de mult se supără Dumnezeu pe mine dacă, chiar dacă postez, sunt atrasă de moda zilelor de azi. Mă preocupă să-mi coloresc părul în șuvițe roșii, să-mi pun mai mult secei în urechi, să merg la discotecă, etc.
Exceptând aspectele astea cu discoteca, tot ce zici, face parte din altceva. Problema e nu că-ți faci asta. Problema este de ce îți faci asta. Înseamnă că ești foarte, foarte... ai probleme. Și trebuie să te elimini aceste probleme. Încă o dată, exceptând aspectele cu discoteca, mă rog, care și respectivul aspect să putem discuta, dar nu mai putem discuta, adică refuzăm să discutăm pentru că e repădare. Dacă n-ar fi repădare, ar putea sta de voi. În rest, ce să mai... Deci, simți nevoia aceasta. Întrebarea e de ce? O femeie se bardează, de ce? Alta își urge sprâncenele, de ce? Alta nu știu cum se împletește, de ce? Altă femeie vrea să-și arată țâțe. De ce? Andreea Marin strânge bani pentru un copil ca să-i schimbe sângele, modul, nu știu ce, 60.000 de euro, 86.000 de euro, cu părinții lângă, înlăcrimați, cu copilul, filmări, așa mai departe. Impresionant. Și se îmbracă tot la aiurea. De ce? De ce faci asta în momentul în care lucrezi cu lapte? Când nu mai ești nici actriță, nici prezentator, nici dacă lucrezi cu lapte. Și bine ce faci tu, dar de ce faci așa? Deci sunt multe întrebări care trebuie spuse, spuse. De ce se întâmplă? O altă femeie simte nevoie să poartă rochia scurtă. De ce? E undeva un răspuns sau nu? Există un răspuns. Și răspunsul ăla, dacă îl obții, atunci începi să vezi care e problema. De aceea nu e bine să tăbărâm așa ca ulii pe o fată, pe o femeie care nu știu cum se cheapă, nu știu cum face, nu știu cum se poate. Nu? Mai întâi trebuie să vedem, e undeva ceva care are problema. Problema aceea trebuie rezolvată. Și omul își va reveni. Deci nu e grav ce faci tu. Grav e de ce faci așa. De ce faci?
Părinte, cât de mari sunt ispitele pe care le poartă un duhovnic în urma Sfintei Spovedanii? Acestea pot fi mai mici dacă penitentul își face canonul dat de duhovnic și face ascultare? Sau depinde de măsura la care ajunge duhovnicul?
Interesant ce zici. Duhovnicul, dacă dă canon, este lipsit. Este tolerat, să zicem. Este lipsit de ispite, dacă dă canon, dacă nu, e un pic complicat pentru el. Asta nu înseamnă că duhovnicul nu rămâne cu obligație, și anume să-l ducă în continuare în spate pe penitent, cu rugăciunea lui, chiar cu un pic de participare, cu înțelegerea și așa. Foarte interesant cu tine, poate. Înseamnă că deja am ajuns la un anumit stadiu. Și stadiul acesta nu este nici nu este puțin. E bun ce spune aici. Interesant.
Ce atitudine ar trebui să avem noi ortodoxi față de cei care aparțin în altă confesiune?
Noi suntem gândi în felul nostru. Nu facem scandal, nu ne batem, nu țipăm. mai mereu așa cum ne scoate pe care sunt insistenți. Asta este atitudinea. Nu mergem pe ideea că avem dreapta credință, bineînțeles, nu vrem mai spune asta. După aceea ne rugăm numai într-un anumit fel pentru cei care nu sunt de credința noastră, adică nu la liturghie, nu la proscomidie, într-un tip, nu știu, particular și cam atât. Există multe alte rugăciuni unde ne putem ruga decât să zicem la liturghie și cam atât. Altceva este periculos. Periculos este amestecul. Nu tangența. Nu atitudinea. Deci orice lucru poate să meargă până la amestec. La amestec deja suntem într-o altă postură.
Ca profesor de educație plastică doresc să le împărtășesc pe elevilor dragostea pentru zugrăvirea icoanelor. Spuneți-mi, vă rog, cum să procedez pe elevii care îi fac parte din diferite secte și care au reacții negative de respingere față de culturi cu anul.
Păi n-ai ce să faci, mă mir că nu te-ai dat afară din școală. Bă. Ce poți să-i faci, să-i impui să picteze icoane? N-ai. Lasă-l în pune să deseneze în filmă. Ce dorește ea? Poți însă să spui că poți să faci explicație pentru ce înseamnă icoană. Și anume, icoana reprezintă pe cineva sau ceva cu rol în viața și mântuirea noastră. În timp ce un idol sau un chip cioplit reprezintă ceva sau pe cineva fără rol în viața și mântuirea noastră. Asta e diferența între icoană și idol. Pentru aia nu vrea să crede de el. Icoana crede pe idol sau pe cioplit. Nu este. Pentru că reprezintă pe cel, cineva sau ceva cu rol în viața și în mântuirea noastră. Nu ne putem impune. Nici nu e cazul, nici folositor. Încet, încet. Icoana bizantină oricum lucrează. Lucrează în sufletul omului. Dacă reușim să, chiar și să dăm sau să vindem icoane, pentru că sub aspect artistic ele plac, vorbesc de icoana bizantină, aia lucrează. Pentru că icoana bizantină interiorizează. Celălalt fel de icoane place. Nu-i mare câștigă. Nu înseamnă prin icoană. A fost curentul ăsta care ne-a afectat și pe noi, cu Grigorescu, cu Tătărăscu, cu ăștia și asta e ce se face.
Cât timp poate dura o prietenie între doi tineri?
Deci trebuie să dureze cât trebuie. Dacă nu e cât trebuie, nu se ajunge la cunoaștere. Că de cât, oriunde de un începută sale de pană, cum îi spun că un car, alții un sac. Și un sac este enorm. Nu mă dau la multe sac. Cu mult. Poate vrei să spui că ar fi necesar mult timp. Ar fi necesar cam 8 ani. Dacă începe la 14, la 22 de data. Dacă încep mai târziu și mai și schimb, stai multă putere, multă inteligență. Ca să se sesizezi. Timpul dă cunoaștere. Timpul. Pentru că în timp se creează diverse situații în care ești pus să lucrui și cunoști.
Ce părere aveți despre ecumenism?
Pe am părerele ăsta care publică. Unii spun că e cea mai mare erezie, alții spun că e ultima mare erezie. Alții spun că, sub aspect social, ar fi bine să avem o asemenea. Dar în ecumenismul nu se pune problema sub aspect social. Ecumenismul este o amestecătură. A fi ecumenic este altceva. A fi ecumenist e grav. Am văzut o scenă la Purna, cum vrem, sau nu cred că așa este, o scenă foarte interesantă. Erau acolo mulți episcopi, patriarhi și toți ce erau. Și mulți preoți, cred că peste 100, am făcut multe fotografii. Și la un moment dat, au apărut cardinali. Au apărut. Bine, eu mi-am pus o altă problemă, nu că au apărut cardinali, mi-am amintit că papa l-a refuzat pe binecredinciosul domn Ștefan cel Mare și nu i-a trimis cavalerie, nu i-a trimis armată ca să rezolve problema aici. L-a lăsat-o singur, acolo mă l-a decorat, l-a făcut cavalerie, nu știu nici. În sfârșit. Dar când au apărut cardinalii, dar nu s-au îmbrăcat cardinalii, pentru că și-au pus așa ce lucru. Un stareț de la Sfântul Munte a deschis telefonul mobil, a sunat și apoi l-a închis și s-a dezbrăcat și a plecat. Și la București l-a întrebat cineva de ce a plecat chiar așa. Și a zis, recunosc, nu trebuia să plec, dar dacă nu eram stareții unei mănăstiri, unde o cruciale au murit mulți din călugării noștri și acum sunt moașe în peșteră și în Ultima Mare. Foarte interesantă atitudinea lui. Ați înțeles? Așa am gândit el. Eu cred că trebuie să fim clari și preciși și să nu exagerăm. Nici de o parte, nici de altă. De exemplu, un episcop de aici, acum nu mai este în viață, a fost trimis de către patriarh la o grupare din asta eretică gravă pentru momentul de atunci și pentru momentul actual. Noul Ierusalim se numește. Noul Ierusalim este o grupare a unora care gândesc că în țară la noi s-a mutat Ierusalim. S-a mutat undeva între Târgoviște și Fieni, într-o localitate, orășel numită Pucioasă. Și acolo, în margine de oraș, într-un sătuc, au conceput un atelier de creație de sculptură, care ulterior l-a transformat într-un templu, și o gândire a lor, și anume că curtea este altarul, biserica e pivotul, poarta este catapeteasma, iar biserica este restul României până la granițele inițiale. Și preasfințitul Gherasim de la Revolut a trimis patriarhul acolo și l-a întrebat, zic, ce a făcut acolo cu așa? Și ce să facă? Ei am învățat ce să facă. De ce i-a învățat? Și în primul rând, el a spus că eu sunt arhiereu și că nimeni trebuie să tragă copul. Și a fost pe aia să tragă copul. După aceea am vizitat acolo, le-am vorbit și am spus, fiți cuminți și am plecat. Așa a făcut ea. Eu cred că a avut o atitudine, care nici nu s-a amestecat în problemă și că știa la... De ce l-a trimis pe episcopul ăsta? Că episcopul ăsta corespundea cu ce scrie erau, cu ce pretenții avea lui. Și anum. Ca să intre acolo, trebuia să nu bei cafea, să nu bei frică, să nu mănânci carne, să nu te puși cu nevasta, să nu. Și preasfințitul ăsta avea multă... Era postitor, el nu s-a arătat să postești. Și de-aia l-a primit pe ea și a avut această atitudine. Altfel nu-l primea. Așa și noi, trebuie să avem o atitudine. Degeaba scoatem noi sabia și facem și dregem, pentru că ăștia nu ne pot cunoaște, dacă suntem închiși. Eu am fost odată, acum vreo 9 ani, a fost într-o țară unde nu mă doresc să ajung niciodată. Și acolo mă uitam că n-aveam unde să merg la liturghie. Am fost la un congres pentru copii orfani, la Nairobi, în Kenya. Și acolo mă uitam că unde mă duc eu la liturghie. Și am ieșit așa în oraș, cu toată strângerea de inimă, că erau și lupte de stradă și așa. Și am venit foarte repede la o biserică grecească. Am aflat că erau trei biserici grecești în oraș. Acolo era un arhiereu care slujea singur, adică fără preot, fără diacon. Mi-a explicat că pentru asta este singur ca să trimită preoți, așa să nu lase parohiile pământ. Și atât. Apoi la congres, care a fost 2000 de persoane, fiecare a prezentat cultul lui. Eu n-am avut idee că voi fi pus să prezint cultul meu. Pentru că eu m-am dus pentru copiii orfani, pentru prezentarea culturilor. Dar dacă așa a făcut, așa a făcut. Și îngiveți-vă că în vreo 14 zile, afară de discuțiile astea de dimineață, după amiază, seară, fiecare își prezenta culturi. Și era foarte distractiv, pentru că negriți, de exemplu, își prezentau cultul lor și mergeau acolo unde era așa zisul altar și dansau și frumos de tot. Oricum nu era nimic religios. Și tot așteptând așa, zile în șir, a trebuit să prezint și eu. Eu am folosit aparatul ăla care proiectează. Nu aveam ce să fac, nu aveam veșminte, nu aveam ce trebuia să prezint, o care să iei. Și am desenat cu catapeteasmă, cum sunt rânduite sărbătorile, sfinții, prorocii, praznice, așa. Am pus acolo și am explicat pe trebuie. Și pe urmă am desenat proscomidia, cum așează preotul, trupul Domnului, pe Domnului și așa. Dar când am început, am spus așa, în Ortodoxie, zilnic, cultul durează 12 ore. Închipuiți-vă 2000 de oameni care au făcut... Și au rămas așa cu respirația aerea, ca să dea înapoi aerul care trăsese în pământ, le-am spus așa, dar în Ortodoxie, preotul stă cu spatele la credincioși ca reprezentanta lor către răsărit. Și numai din când în când se întoarce și zice pace tuturor. Asta înseamnă că nu poate să observe nici cine vine, nici cine rămâne, nici cine pleacă. Atunci au răsuflat ușurați. Bineînțeles că n-a durat de ușurat, așa de jumătate de oră. Ce vreau să vă spun este așa. Că la urmă au început să mă aplaude și să plângă. Și a venit șeful bisericii de acolo, care era metodist. Biserica era metodistă. Și a spus că cu fratele meu am viețuit și nu l-am cunoscut. Zicea ceva de psalmul, dar și a început să plângă. Destul de mult plângea. Și atunci mi-a venit apăla mare și am întrebat, dar de ce vi se pare așa? Că eu am fost duminică într-o duminică, zic că am fost la Biserica Ortodoxă, de ce nu vă duceți să cunoașteți, dar măcar să cunoașteți. Și ce mi-a răspuns? Cu multă seriozitate. M-au spus că nu vrei să dădea voie să intre, că n-am o certificat de botez. Grecii făceau slujbă pentru greci și pentru convertiți. Pentru ceilalți? Nu. Încuiau. Adică cercetau la poartă. Și asta am realizat și am văzut eu. Acum, dați-mi voie să vă spun, dacă sunt în așa fel de închis, cum o să mă cunosc pe celălalt? Trebuie să-i las o posibilitate să mă cunosc. Sau poate ar trebui să merg o altă linie, nu știu cum. Trebuie să-l las pe celălalt să mă cunosc. Îi permit să mă cunoască. Nu-i permit să se amestece în familie. Nu-i permit să mă jignească. Și mai ales nu permit să ne amestecăm. Dar ales trebuie să-i permit să mă cunosc. Trebuie. Cred că e bine să permitem să fim cunoscuți. Și atât.
Ce înseamnă o prietenie între doi tineri?
Ce înseamnă?
Înseamnă că încerci un studiu în baza unor sentimente care apar. Apărând aceste sentimente, sigur că este potrivit să facem cunoștință și atât. Mai mult nu este. Să ne plimbăm, să ne împărtășim gânduri, ne facem eventual ceva planuri pentru viitor, să punem întrebări, să descoasem. Aia sunt multe care trebuie să facem.
Ce trebuie să facă o tânără înainte de căsătorie dacă a trăit până atunci în păcat? Este suficient de spovedanie și de scântarea canonului?
Este suficient. Nu e nimic suficient. Dar dacă a realizat asta, e ajuns. Urmă, vedeți. Să nu ne facem prea mari probleme, că diavolul ne poate arunca în desnădejde. Sau dacă nu desnădejde într-o continuă lucrare și ocupare a minții, încât nu mai e loc, nu mai e timp și loc de progres. Asta a fost. Punem început.
Este bine să explic unei clase de elevi de ce nu e bine să citească Codul lui Da Vinci?
Este bine, dar nu e problema de ce nu e bine. Problema e alta. Problema e dacă s-a dezbate public faptul că moralul ăsta sau cum îl cheamă, nu e nimic nou, nu aduce nimic nou. Aspectele astea, este un episcop numele Epifanie în istoria bisericii noastre care a condamnat aceste acte, toate cele discutate în Codul lui Da Vinci. Toată expunerea aceasta face parte din istoria ereziilor și blasfemiilor. Nu e nimic nou acolo. Serica s-a mai confruntat cu chestiile astea. Numai acum oamenii sunt în așa ale inculți sub aspect religios, respectiv creștin, încât citind o expunere ca aceasta, li se pare că este ceva nou. Nu e nimic nou ce spun acolo. Nebuni au fost în toate timpurile. Da, nebuni în toate timpurile. Însă, este interesant de știut în lucru. Filmul acesta, filmul făcut după carte, se va lansa acum, în mai sau cum se va lansa, deodată în toată lumea. Toate filmele întâi apar în America astea, așa, sau în țara respectivă, mă rog, se dă așa un pic de ocol și după săptămâni, luni, în orice ar urma, se urcă, depășește granița, așa. Asta deodată se va difuza, se va lansa în toată lumea. Deodată în acele nu știu dacă și la aceeași. Aceasta nu se poate gândi acum de medianitate. Asta e foarte important de știut și foarte important de meditat, de ceșit. Normal, bineînțeles că e bine să nu citim pentru că se bolnăvește mintea foarte tare. Adică, indiferent de jertare, dracul nu o să te lase și o să speculeze în anumite momente când vei citi din Noul Testament, ceea ce ai citit în carte. Cum și filmul ăsta aduce ferită, se referie la deformat foarte mult de Biblia noastră despre momentele. Acesta la care s-a lansat acum una, o când s-a lansat, este mai puțin de natura mică. Mai puțin, dar nu înseamnă că neapărat trebuie văzut. Da, este dramatie, și iată. Nu avem nevoie de film ca să înțelegem pe Hristos. Nu avem nevoie. Nu înseamnă că dacă o să vedem filmul, gata, nu știu ce s-a numit. Dar e greu pentru mine. Nu. Mintea este dotată de Dumnezeu ca să perceapă lucrurile așa, nu așa. N-are niciun rost să ajuți mintea când ea e ajutată de Dumnezeu.
Vă rog să ne spuneți în câteva cuvinte ce știți despre așa zisa turma lui Ilie.
Cine și-a dat cu părerea despre turma lui Ilie este a pățit-o foarte rău.
turma de vie este o nebunie în România. Care e nebunie în România? S-a tot extins și marea nenorocire este că e și secret. Este un părinte la Bătlari, un fost prorocop chiar, pe care am recunoscut, care a fost omorât de ăștia. Omorât, era diavol. Și care a vorbit contra lor și care tot vorbind contra lor, într-o dimineață, i-au dus și un coștuc pe care i-au scris numele. Să vadă pe ricoși ăștia. Dar îi păzește Dumnezeu și de ei, și de alții. Totul este, nenorocirea constă și în acela, în faptul că nu au niciun fel de abatere doctrinară, în afară de faptul că ei cred că Sfântul Ilie a și venit. Și deci nu poți să distingi. Deci vin la biserică, n-ai cum să-i distinzi. Nu au abateri, alte abateri doctrinale, de fapt. Asta e foarte grav. Pentru că nu pot distinge. Postulați că așa care se vrea să devină patriar, pe deodată îl recunosc pe care nebunirea lui foarte bine, îl cunosc foarte bine pe acest. Foarte bine definit. Dar aceștia sunt nedefiniți, pe cât atât. Da, Sfântul Ilie avem și un de ei, eu cum ne luau la Dumnezeu. Și ce face? Ce face asta? Știți că s-a zis și la Sfântul Munte Unu, cândva, și a zis, eu sunt Sfântul Unu, ei trebuie. Și s-a făcut mare tulburare în Sfântul Munte și mulți s-au aderat la ideile. Și în cele din urmă s-a găsit unul duhovnicesc care a rezolvat problema. Și anume a zis, tu ești Sfântul Ilie, da. Ești chiar Sfântul Ilie, da. Vrei să ne convingem, da. Ia să te controlăm dacă ești iată pe jur. Și atunci a luat-o ăla la cuvă și de-a. Știți că evreii l-au creat în pe jur. Și ăsta a luat-o la cuvă, a rezolvat problema. Așa s-a atât a rezolvat problema și în România. Toate acestea e normal să apară. Toate. Sunt lucruri obișnuite. Nebunia a fost și în vremea Mântuitorului și în 2000 de ani chiar a existat. În vremea acestea este firesc să există. Nefiresc este să aderăm la ea.
Vă rugăm să dați câteva nume de cărți sau site-uri în care putem găsi mai multe informații despre muzica satanistă.
Nu mai trebuie. A trebuit de acasă. Noi suntem oameni zdravă în afară. Vreți să combateți? Nici asta nu se mai poate. E complicat să atragi pe unul care e foarte bun. Măcar să-i ținem pe ăștia care nu sunt friți. Sunt încă contaminați. Sigur că dacă bateți acolo nu știu ce cuvânt, dacă aveți s-a publicat de ajuns. Nu de publicat se duce în listă, ci de trăire ca să deferi. Noi spunem cuvinte și nu determinăm. Păi ce nu determinăm? Pentru că nu avem trăire. Dacă am avea trăire, unii mărturisesc, au vorbit cu duhovnicul ăla, cu părintele ăla, cu omul. Și pur și simplu și-a schimbat viața. Și zic, ce ți-a spus? Ce mi-a spus așa și așa? Cu ce ți-a spus mare lucru și nu știu, dar cum a spus și cum? E mare importanță.
Ce alte informații de muzică au texte împotriva celor religioase?
Există o listă de vreo 28. Dar cred că sunt mult mai multe acum. Da. Toate astea care erau așa la vogă, acum vreo 25 de ani, toate astea au 30 de ani. Plus astea care au fost. Însă progresul a fost insesizabil. Unii au și făcut un comentariu. Și au spus, de exemplu, formația ABBA. Este ceva similar cu ABBA. Știți că ce înseamnă satanism? Înseamnă fedos, inversul lui Dumnezeu, nu? Nu bunătatea lui Dumnezeu, ci răutatea diavolului. Atunci, vecinătatea este foarte greu sesizată. Dar nu trebuie să-i judecăm, noi trebuie să-i să luăm seama la ce mărturisesc ei. Ei ce mărturisesc. Ei spun despre ei. Nu noi îi acuzăm. Noi nu mă luăm seama ce spun ei despre ei. Bine, văd că s-au terminat întrebările.
Mulțumim, părinții mei, vă mulțumim părășoare la conferința noastră, mai și spuneam cu dragoste.
Mai bine,
da. Sperăm din toată inima ca tot ce și s-a supărit în această seară, s-a pătut din inimă și sperăm astăzi și pădarul cu Elic lui Dumnezeu. Cei care vor să facă un gest bun în ocazia și o faptă bună, cei care vor să rămâne și copiii, vor face și apostrize sau tot vor face, care și el este o ură în care puteți să s-au puțin din Hristosul dumneavoastră pe care ai ta și Dumnezeu va răspări siguranță pacea de voastră. Să cântăm prin seara de la noastră și
cuvinete cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai mărită fără de asemănare decât serafinii, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu de mărire.
Așa că Michele, trebuie să mă închinite, ești să mă spună, Chirilești, 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 ai gândesc, ai vrești.
Amin. Sunt venit aici cu un un părinte duhovnic care se ocupă în Grecia cu ce ne ocupăm noi la Valea Plocului. Dar nu e numai un părinte duhovnic, este și un episcop. Și a venit să vadă câteva mănăstiri și mai ales ce face episcopul dumneavoastră aici la bătrâni. Pentru căminul care îl aveți, care sunteți vestiți. Și acum avem această bucurie ce a vizitat acestea, a și participat puțin. Pe viitor poate ne adunăm și vorbim odată despre problemele bisericii din Grecia, care nu sunt nici ele puține. Și despre aspectele acestea care ar trebui să ne unească și ne preocupe, inclusiv aspectele de tine. Să fiți cu luare aminte că și Asociația Studenților creștini ortodoxi și celelalte pot aduce multe, multe servicii dacă rămân înăuntru. Și noi ne silim să rămânem înăuntru și 16 ani de experiență, sigur că a și demonstrat asta. Așa că vă mulțumim că ne-ați ascultat pe noi și că vreți să ne ajutați. Acum aveți ocazie să luați și blagoslovenie, că episcopul dumneavoastră lipsește, e plecat departe. Este un episcop ca episcopul dumneavoastră. Adică lucrează. Noi nu prea suntem obișnuiți ca episcopii să lucreze nici pământul, nici cu scânduri, nici cu... odată când nu știam cum arată episcopul dumneavoastră, am venit pe aici și era să mă lovească cu o scândură. A luat-o în spate și lucra așa repede și dacă nu mă feream, mă pognea. Asta e foarte important că un episcop face. Și așa făceau toți. Amintiți-vă de Sfântul Spiridon, că până în ultima clipă a vieții lui n-a renunțat la capre. Și era păstor de capre și păstor de sufleturi. Dar e normal să fie așa. Aceste lucruri normale, nu sunt excepționale, nici se par noi. Bine, mulțumim.
Mulțumim pentru participare, vă mai așteptăm la
Doamne!